Kalau orang sana kata view efan orang Nile saat itu terbang dari cakap sujud tanu dia ada. ቪአፋ ኖርሞ ወጣታ ሀግጅማታ ተገልጋል ሰዓት ለማውጣ ከአክ ሰዓት ይሰዲት ሜትር ባንድ ዲዳሚ ለማዲዳሚ ሸኒ ይፍሰዱ ሚቶ ኮፊ ናይል ሰዓት ራሞ ቪኦኤ 24 ራጨቀሰው ጅርተን አንሶራ ሐላፈት ጉያ ወጣት አደወለሲ ኩዳን ይሰዲን ባርኩም ለማፍዲዳማ ከስ ጅር አንሶራ ሐላፈት ነሚ አሜሪካት ቫይረስ ኮሮና አራተርጋኒ ሚሊዮን ሰዲያ ይጫለ ነሚ ተናሉ ቡደብ ኩም ድብ ተኮቴ ፍኩም ሶዶ ሚሰደይት ዲያቾ ጅር ወጅራ አባላንጋ አዳ ኢትዮጵያ ኮረኖ ጄቻ ጫሉ እንደ ሰዓት ወልቀበቴነ ዋናርግ ጀርብ ይያተሞ ጅር አባን ገዳት ሁለማቲፍ በረሰነ ቦቲ ገዳ ኦሮሞ ሞቱማን ዋንጋፊ ኡመት ኦሮሞ ከመለፈ እንደ ቢሲኒ ፍቲ አኮናም ጅርቱን ዱፍቴየ ኦዶ ተሳንጀላን ነኑትም
አተሞልታን ነገፈቶ ተከኛ ኦዱና ራፍቀምኑ ኩኖ ከነኛ ካናጄ ፈሜ ወልሳ ኦሮሞ በከማ ጫሉ እንደ ሳፍን ፍንኔ ከሰት ስን ያደኖ ሰንበተ ደርብ ገገ ፈሜጅራ ከነመለስ ርኒ ዱንጎ ቀብሲ ሱፊ ፓርኪ መቃ ሐጫሉ ሞጋ ፈሜ አከስመስ ማን ንበርኖታ ፍንፍኔ ከሰት መቃ ሐጫሉን ሞጋ ፈሜጅራቹን ገባ ፈሜራ ገረቦዳ ገባ ሰቀምና አጀፈሙ ወልሳ ጫሉ ሁንዴሳ ሰነቦዶ ሮሚያ ከሰት ከነን ዳንዲ ረስቲ በኡን ሞርሚ ዳገሲሰን ማጋሎቲ ሄዱ ከሰት ነሞታ ነጋ ሀሌላ ነከሱማስ አጀሰን ጀቹን ጃርሚያም ምርገደለና ማፈልሙ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዲሴጅራ አምነስቲ ከሰት ቆራታ ገመ ሰብዮቲ ጋንፋ አፍሪካ ከታን ፍሳ ተክሌ አከጀለኒት አሌላ ከናን ሲቪሎኒ ሄዱ መዳኡ ፊ ቀበኛን በርበዳው ምርከኔስነ ረጀቹሳኒ ጽዮን ግርማ ጋባስቴት ከን ሐራሙ ደማን ፕሬዝዳንቲን ቡልቺሰና ኖ ሲዳማ ኦሮሚያ ከሰ ከጅርቱ መጋላ ሻሸመኔ ዳወተኒ ጅሩ ኢዶንሱን አጀቻ ወልሳ ሐጫሉ ሁንዴሳ ቦዳ አጀቻ ፍቀበኛ ሞቱማ ዱንፋ በከቲ በርበዳይ ጀደሜ ጅራ መጋለቲን ዴብቴ አከባየነቱ ጎቹ ፈከሱመስ ጅራ ቶርታ ንገርጋረ ጀቹ ሳኒ ገባፈሜ ጅራ ገመካኒን ጅራቶኒ መጋላ መንጫቴ ጀደሜ ከና ፈገኝ ኪሎ ሜትር ድደሚ ሸኒረት ከን አርገምቱ ሐዋሳት በቀቹ ሳኒ ዮናታን ዘብዲዮስ ገባሴር ሞቱማን ኢትዮጵያ ሚዲያ ሃንገቶ ቆጭፉሳ ገሬ ምርገ ጋዜጠ ሶታ ፈልሙ ሲፒጄን ቄቄጅራ ቦርዲን ብሮድካስት ከን ኢትዮጵያ ኦኤምኤንኤፍ ትግራይ ሚዲያ ሃውስ ቢየቲኬ ሰቲ ሆከራ ከካሱ ጀቹንሳ ኒያደተማ ከደገ ፈታጅተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ ነሞኒ ሚሊዮን ሰዲ ኦል ቫይረስ ኮሮና አንቀበመኒ ኩምኒ ድበተኮፍ ኩምኒ ሶዶሚ ቶርበ ዱአን ከምቦቆተን ታውስ ነሞኒ ዱኩባ ኮቪድ 19 ሃራ ቀበሙኒ ሞቲ ፉፌጅራ ወራራ ከነክቲሱፍ አጉጊ ፉኛኒ ፈፋኒ ዮካን ማስኪ ካአቹ ሁንዱምቱ አከውጂረ ኦልቹ ጎቹፍ ያሊንጅሩ ጀጀባቹ ቀባጀ ደሜራ ጋባሰርገም ቱጅቤ ዱቢስ
ኩታውስ ካንሰን ኤልካርት ሌክ በከጀደሙ ከይሰት ዶርጎሚ ኮንኮላታ ዳወጩፍ ከነን ወልጋኒፍ ኩማን ለካውመን እርገ ወራሪ ቫይረስ ኮሮና ዶርጎሚ አከሲደንቀ ቀበ የሮጀል ቀባፎ ለት ቀባማን ማስኪ አከካየታን ትማሜራ ገሩ ድርቂን ቱሬ ዳወቶን ኩን ዶርጎሚቻ ዱኛራ ዶርጎሚ በከማዳ ሁንዱም ተፈገታ አስዱፉ ከኘት ያዱን ቀምኑ ጀዱ ወጀቶን ኢፍኮንኮላጅስቶን ማርትኑ ማስኪ ካየተኒሩ ደግርቶን ሳኒገሩ ሀገስ ከነረት ዲመንቀባነ ኢታና ሚኒስትሪ ኤጉም ሰፈያ ብረት ግሮይር አከስጀ
To the data we have right now there's no downside to wearing a mask
ገልመ አማቀምኑን ማስኪ አከን ካየነፍ ደንቃን ኡማመ እንጅሩ ጀራን ብረት ግሮይር ከሱማና ነው ለኮቪድ 19 ተማተ ከሰት ማስኪ ካየቹን ቫይረሲን ኩንደራን አከን ፈጫን እትሳጀቹን ጭምሰን ያደጭይሰን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንሴሶ ተወራና ፎጀቶተ ኤጉም ሰፈያ ሆስፒታል ወራና ዋልተር ሪድ ጀረም ኩን ዋሽንግተን ዲሲ ከሳ እናዳወታን ቶርበነን ሄዱ ዲዳይር ገቱራኒ ቦድ የሮጀል ቀባፍ ማስኪ ካየተኒሩ
I think when you're in a hospital especially in that particular setting where you're talking to a lot of soldiers and people that in some cases just got off the operating tables
akkan yadut enna hospitala dat kesuma bakkalul totaf namota heddu walin dubattutti maski kaachu qabda an maski kaachu mormu yerof bakka qabamale jedan itana ministry egum safaya bread groirif angone egum safaya united states kanen bro direct virus ikana akkan ulkai gadibu ajedani kan abdatan ta'uu beeksisan.
Hindiin lakkoofsa namoota vaayirasii koroonaan guyyaa tokkotti qabaman lakkoofsaan olaanaa galmeessuun Yuunaayitid Isteetsiin dursitee jirti. Meeksikoon immoo lakkoofsa namoota dhukkuba COVID-19 jedhamuun du'anii hedduu qabaachuunsee gabaafamee jira. Aangoon eegumsa fayyaa kan Hindii har'a akka jedhanitti sa'aatiilee darban 24 keessatti namni 28,701 vaayirasii koroonaan qabamaniiru. Kan aangoo pirezidaantummaa Poolaand qabatanii jiran Andrzej Duda filannoo pirezidaantii gaggeeffameen ammas injifatanii jiru. Filannoo dilbata kaleessaa gaggeeffame kanneen waliigalaan sagalee kennan 199 turan. Duudaan harka 51.2 argachuun injifachuun isaanii beekameera. Hawaasaaleen guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa 7 dhufan keessa gorsa kennamu booda manneen barnootaa akka banan ministeera barnootaa Betsi Devos dilbata kaleessaa dubbataniiru. Lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan qabamanii Yuunaayitid Isteetsi keessatti dabaluun hammaataa yeroo jirus manni barnootaa banuun immoo miidhaan dhaqqabsiisuu hin jiru jedhan kanas televiziyoona Faaksiif CNN jedhaman irratti ibsa kennaniin ture. Barumsi daree keessatti qaamaan argamuun gaggeeffamu hin jiraatu taanaan barattoonni biyyootii alaa kanneen Ameerikaa keessaa barataa turan akkas hin deebineef seera bulchiinsi Tiraamp baase yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa keessa jiran 60 mormuudhaan dilbata kaleessaa himannaa yuunivarsiitiiwwan kabiroo 2 dhiyeessan deeggaranii jiru. Yuunivarsiitiin Haarvardiif Inistituutiin Teeknoolojii kan Maasaachusets roobii darbe mana murtii federaalaa isa Boston jirutti iyyata isaanii galfataniiru. Oduun ammaaf qabnu kanu.
VOA Afaan Oromoo VOA 24 Naayil Saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Waajjira abbaa alaangaa addaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa qorannoo jecha Caaluu Hundeessaatii fi waan suniin wal qabateen haala Itoophiyaan amma keessa jirtu kan mootummaan qoratee argee jedhurratti ibsa kennuu jira. Tan irratti itti gaafatamtuu waajjira abbaa alaangaa addaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa aadde Adaanech Abeebee waa odeeffanne nama dubbisu kutaan jalqaba kuno.
Hoggantuu waajjira abbaa alaangaa federaalaa aadde Adaanech Abeebee ibsa kananaa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Adda Adaanech ajjeecha artistii beekamaa Caaluu Hundeessaa irratti raawwatameen wal qabate qorannaan mootummaan yeroo ammaa geggeessaa jiru sadarkaa maaliirra jira?
Erga artistiin beekamaa jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaan oduu irraa eegalee guyyaa dhumaa jalqabarraa qorannaa itti jira. Shakkamtoonni adda addaa battalumattis hojii jira to'annaa jala oolchinee turre. To'annaa warra jala oolchinee irratti qorannaa goone. Agarsiistuuwwan namoonni Haacaaluu ajjeesan jedhaman bifaan nutti himanii isa qabanneetoo warra naannoo galaan jiraatan wajjin hawaasa wajjin gaaffiif deebii goonu namoota kan adda baasaniitu nutti himanii isarraa kaanee namoonni sadi kallattiidha hirmaataniiru kan jedhaman to'annaa jala oolanii jiru isaan irratti qorannaan adeemsifamaa jira. Abbaan kallatteedhaan anatutti dhukaasee jedhes kan warri wajjin turanis adda ba'aniif hirmaannaan isaanii maal akka ta'e addaan ba'ee qorannaan keenyaatti dhufee jira. Meeshaan ittiin ajjeesan mirkanaa'uu qaba tureyyuu meeshaa kana barbaacha gara guyyaa 5 ol nu jalaa fide dhaqeen gadda halkan argamee jira. Meeshichi shibbutiidha. Kanaafuu qorannaa keenya irratti kallattiidhaan warri fuuldura hirmaatan irratti gaarii deemne arganneera. Ragaa waftataa galfannee jirra. Akkasumas akka agarsiistutti yookaan immoo akka ragaa dabalataatti waan arganne irraayis yoo ilaallu kallattiidhaan warra hirmaatan kanarratti qofa kan dhaabbatu waan hin taanes isa sitti fufnee jirra jechuudha.
Qorannaa geggeessamu giddu seeninsa siyaasaarraa walaba akka ta'u waliigalteen mirga dhalamaa sadarkaa addunyaa Itoophiyaan mallatteessitee jirtu akkasumas immoo mirga namoota qabamanii ka jedhu heera biyyattii keessatti katumamee jiru wajjin akka wal hin faalleessine agama of eeggannaan godhamaa jira deemsa kana keessatti?
Of eeggannaa guddaadha kan gochaa jiru. Inni guddaan waan hundumaa adeemsa seeraa fi seera qofa irratti hin doofne dhimma kanaaf jedheen seerri haaraa bahee hin jiru. Seera hirmaannuu biyyattiin yakka ittiin qulqulleessuudhaaf ittiin fayyadamaa jirtu. Hundaafuu walqixa kan ta'e seera san irratti hundoofne aangoo nuu kenname irratti hundoofne qorannaa kana gaggeessaa jirra. Waan dubbannu hunda ragaa qabamuu ragaan keenya kan hin agarsiisamuu hin agarsiisuu jenneeti kan qorannaa keenyas gaggeessinu ragaa san irraa kaneeti.
akuma sunu jettan giddu kana caalu ajjesani ru jedame waayna mota shakkamani qabamani ibsa kenni tani turtani ibsa kana keessatti nama dhukaase ajjese wanna jedhu faatu dhagaama ture kun shakkamtoota tu deemsa seeraatiin murtiin irratti murteeffamiin akka yakkamaatti farrajuudha jechuudhaan kan neeqqee kan jiru kanaaf deebiin keessan maali addadaanichi
yeroon dubbadhu sirriitti na yaadadha jecha amantaa fi ganuu fi amanuu poolisii biratti hin kennama akkasumas mana murtii biratti hin kennama nuti qabne dhukaase anatu ajjeese jedhee yaada isaa kennuusaa jecha ajjeesaa jedhu sun isarraa dhufa jechuudha akka jecha isaatti ibsamuun rakkoon qabu.
Akkuma artista Caaluu Hundeessaa ajjeesamuun dhagahametti muummichi ministeeraa isiniif pirezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa dabalatee aangawoonni mootummaa Itoophiyaa olaanoon ajjeecha Caaluu keessa eenyu eenyu fa'aa akka harka qabanii akkasumas immoo namoonni shakkaman qabamuu miidiyaatti ba'anii dubbatanii jiru. Utuun qulqullaa'in waan akkanaa gad ba'anii ibsuun deemsa qorannaa seeraa irratti dhiibbaa qabaataa deemsa seeraa sirrii miti kanneen jedhan jiru. Kanaafis utuu deebinuuf kennitanii.
Wanti hin ibsamne jira hanga har'aattis wanti nuti hin ibsine jira deemsa seeraa keenyaa qorannaa keenyaas akka nu jalaan balleessine. Ragaa sassaabaa jirus akka kallattiisa nu jalaan balleessineef jecha hanga ammaatti kan of harkatti qabanneetoo hordofaa jirru qorachaa jirru jedha. Waan immoo qulqulleessinee akka abbaa alangaatti jechuudha akka mana murtiitti osoo hin taane manni murtii ragaan kun gaadha jechuu danda'a. Anaaf garuu akka waajjira abbaa alangaatti nama tokko shakkitee yakka kana kan hojjete isaadha seeratti dhiyaachuu qaba jedhee amanuudhaaf waan na dandeessisu hangan argadhetti ragaasan ummataaf ibsuu labsiirratti hin jira. Ragaasan ibsuu ummataaf. Warri kunneen immoo akka itti gaafatamummaa isaaniitti akka gaggeessaa siyaasatti ibsa adda addaa kennanii jiru kan waajjira keenya ilaallatu garuu ragaa fi ragaadhaan alatti wanti bahee hin jiru.
Ajjeechaa artist Caaluu wajjin wal qabatee kanneen shakkaman dhiironni lamaaf dubartiin tokko qabamuun battaluma kan hin himame jimaata dabre kana immoo akkuma sinuu armaa olitti ibsitan akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 3/2012 namoonni lama Xilaahuun Yaamii kallattiin itti dhukaasuudhaan Abdii Alamaayyoo itti hirmaachuun qabamuu isaaniitu beeksisame. Asirratti gaaffiin qabu shakkamtoota duraa keessa kanneen gad lakkifaman jiru yeroonni ajjeesame namoonni achi turan kan biroonis jiru wanna jedhamee dubbatamutu jira. Kanneen biroon shakkii kanaan yookaan immoo kanatti dhata qabu jedhamanii kanneen qabaman jiru.
Jalqabumarraa jalqabnee hanga ammaatti sababii artistaa Caaluutiin namoonni manneedhaa keessa jiran 18 ga'ee jira. 18 maaliif ga'ee tokkoffaa dubartiin yeroo sanii Haacaaluu wajjin turte Laamroot Kamaal kan jedhamtu shakkamtuu keenya tokkoffaa turte bilbilaa fi hordofiiwwan adda addaa eeruu arganneen daballee namoota dhiirota lama bilbila isaanii hordofnee qabanneera. Isaan qabannee qorannaa isaanirra itti goonan immoo namoota biraa akka qabnu qorannaan keenya nu eeree jira yookaan immoo nu qajeelchee jira. Waliigala yaa jalqaba aasii jalqabaarraa jalqabneetoo qorannaan Adde Laamroot irratti goone warra naannoo galaan irratti amma kallattiidhaan ajjechaa Haacaaluu irratti hirmaachuu isaanii amanan sana qabuudhaaf isaanirraa arganne jechuudha. Maqaan beekan malee bifa himuu danda'anii jiru. Wajjin turte waan ta'eef kellaa keessattuu isheen ijaan arguushee isarraa kaanee namni akkanaa naannoo isaan jiraachuusaa uummata galaan wajjin haasofnee isaanis namoota kana keessa abdii fi kabbada kallattiidhaan dafanii eeruu dadhaban malee Xilaahuun Yaamii eeruudhaaf baay'ee sa'aatiin jalaan fudhanneeyyu. Kanaafuu isa qabannee barbaacha gooneen bakka dhokatan irraa arganne warra kana.
Amma sajjeechaadhuma kana wajjin wal qabatee adda Daanechi hanga ammaatti qaamonni sadi oneekshanee Masriif adda bilisummaa Tigraay yookaan immoo wayyaaniin maqaa dhaamanii jiru. Jalqabumarratti ture kan maqaan qaamota kanaa dubbataman tokkoffaa aangawoonni mootummaa kana jechuudhaaf ragaa qabatamaa maal qabu mee sana naa ibsa.
Akkama abbaabbaa ibsatti illee abbaan itti deebitenne gaariidha. Hangana ni beekutti Haacaaluun jireenyuma isaatti abbaa itti gamu rakkoo inni keessa ture inni keessa dabarse wajjin wal qabateetoo namoonni tilmaamuu danda'u waan ta'aa turee fi hordoffii mucaa kanarratti godhamaa turerra ka'ameetoo ibsa adda addaa kennameera jedheen yaada. haata umale nuti battalumatti bilbilaa caalus qorannaa irratti gaggeessinee jirra. Erga isa qulqulleessanneen booda torbaniin booda erga xalaahuun yaamii qabanneen booda eenyu akka ta'e kan tuqne ragaarraa kaaneeti. Kana bilbila isaarraa argannee jirra, interviyuu isaarraa argannee jirra, kan OMN kutee hambisee irraa arganneerra. Innu miti kan afaan tuqeetoo eenyu akka isaa keekkachiisaa turee fi ajjechaadhaaf akka itti gamu. Namni immoo sagalee of waraabee waa'ee interviyuu isaatiif akka inni du'u ergaatti erge jira. Ragaa mana murtii keenyaa jira. Ragaan kunis nu harka jira. Uummata keessatti burjaaja'uun adda addaa uumamee jennaan hanga dhiyaatti akka gadi ba'u hunda goone jirra jechuudha. Namichi immoo kallattiidhaan itti dhukaase jedhe. Wanti itti dhukaase sun Haacaaluu ta'uusaayyuu kanan beekee fi kanan of dhokses bariisan. Hangan itti dhukaasutti Haacaaluu ta'uusaa hin beekne. Yeroo wajjin waggaa walii gallu namoonni qabsoo Oromootti yookaan immoo mootummaa uummataaf ta'u akkan dhufne gufuu ta'an jiru. Namoota san hoobisa kanaan akka gufuun taane of duraa kaasne malee Oromoo hin bilisoomu jedhanii na amansiisaniiruudha. Faayidaanis jira. Waan asitu hin tuqa inni gaabban.
Waan afgooritti dachaana VOA afaan Oromoo caqasuu jirti. Artist Haacaaluu Hundeessaatii fi Sanbata Dabiree jalqabee Finfinneetti yaadannoo qopheessaaf turan. Pirezidaantii Oromiyaatii fi Itaanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee illee qophii kan keessa turan. Tsahaayi Daamtoon nu erge.
Weellisaa beekamaa Haacaaluu Hundeessaa yaadachuudhaaf turre Dungoo Ibsoo Sanbata Darbee bulchiinsa magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatiin itti gaggeeffameera. Artist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefame har'a guyyaa 14 ta'eera. Ajjechaa isaa waliin walqabatee guyyoottaniif magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa keessatti rakkoolee hedduun keessummeeffamaa turaniiru. Haa ta'uutii artist Haacaaluu Hundeessaa yaadachuudhaaf Sanbata Darbe sirni yaadannoo sagantaalee garaagaraatiin taasifameera. Sagantaa yaadannoo kanatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatu wal ta'uudhaan qindeesse. Yaadannoof jecha magaalaa Finfinnee bakka addaa kondomineemii galaan jedhamuun beekamutti manni barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa maqaasaatiin moggaafameera. Sababni isaas artist Haacaaluu Hundeessaa naannoo kanatti waan ajjeefameef. Daandiin addabaabaayii gaarmentii gara jamoo lama geessu kiiloomeetira 4.5 dheeratuu fi riqichi tokkos maqaa isaatiin moggaafameera. Dabalataan paarkiin masaraa mootummaa biyyaalessaa cinatti argamu maqaa Haacaaluutiin moggaafameera. Siidaan yaadannoo isaas bakka sanatti akka ta'uuf murtaa'ee dhagaan bu'uuraa itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Takkaleewumaa fi pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin kaa'ameera. Sirna yaadannoo kanarratti itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Takkaleewumaa dubbii dubbataniin Haacaaluun mallattoo gootummaati. Biyyaa fi lammii isaaf jiraatee darbee jiran itti dabaluudhaan akeekni warra isa ajjeesanii hin milkaa'u jechuun dubbii itti aanu dubbataniiru.
Hojii Haacaaluu jalqabe hojii barsiisaa bahee waan dhaabbateef duudhaasaa duudhamee duudhanii qabsoomota keenya uummata bal'aa hundatti keessatti isa gammachiisa alaala yoo dubbanne dubbiidhaan hin ba'u. Yoo boonyeessitan dhugattinis dhaggeessitan. Kanaaf uummati keenya irraa naamsa tokko siniin qaba. Dargaggoon Oromoo gadduun dhugaa boon dhugaa asooma hundatti geessuun ala kanaan booddee abbaan barbaade ijoollee keenya guyyaa akka jennu harkaa fuudhe akka nu boochisu jireenya keenya fuuldura jira. Ijoollee keenya akkanis ta'e guyyaa nu barbaachisaa nu boochisa akka nuti fuulduratti nu jiru akka nuti fuuldura ilaalle kan gochuu barbaadan. Baay'ee dha warri bitaman. Baay'ee dha kan nu keessa jira kan nu fakkaatan kana faakkeen dubbatan.
Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gama isaaniitiin Haacaaluun darbeera. Garuu hojiin umurii isaa gabaabduu kanatti hojjete yoomiyyuu jiraataadha jechuun ibsaniiru.
Haacaaluun dhukkateera. Haacaaluun ijoollee mana barumsaatti biraa afaan biraatti makameera. Haacaaluun daraaraa safarii biraatti makameera. Haacaaluun taatee biroosaa. Maamuma sirrifaatti makatu. Harka duwwaatti makatu. Bakka uummanni dhaga'e fudhatee makatu. Ani gurmaa nabeemaa suuree deemnaa sura jiru. Haacaaluun siyaasa Oromoo qeexeera ture. Moggaa ture. Kan jijjiiree siyaasa giddu galaatti fide tokko Haacaaluu. Ariitii fi haaraa tokko fidee kan fide Haacaaluu. Bosona baalee toluun taane, bosona sulluma toluun taane, hundeessa toluun taane. Yookiin totuudhaan alaas kiilootti situ aanee jedhu keessa irraa giddugaleessa baffine Haacaaluu.
Abbaan Haacaaluu obbo Hundeessaa Boonsaa Haacaaluun ilma isa qofaa miti. kan sabati jechuun gumaasa naaf baasaa jechuun gaafataniiru.
Wanti garaa jiru jarri kun
yaadannoo artist Hacaaluu Hundeessaa irratti hiriyoonni haati warraa isaa maatiin aartii fi kutaaleen hawaasa adda addaa irratti hirmaataniiru. Gabaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Fahaay Daamxoo Finfinneerra.
Akka abbaan gadaa tuulamaatiif barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa gooban oolaa jedhetti rakkoo nageenya dhiyootan Oromiyaa fuula hedduu keessa daddalatte. Mootummaatti waan uummatii gaafate karaa qajeelaan aduun deebisni iyyuu hidhaan nam guureeftuun dhalatte. Akka itti gaafataman biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Geetachoo Baalchaa jedhetti ammoo warra karaa gabaabaan mootummaa harkatti deebifachuu fedhutti tani tolchuu jir malee gaafiin uummata Oromoo deebii argachuu jirtedha. Namoonni nam dubbise.
Abbaan gadaa tuulamaaf barreessaan gamtaa abboota gadaa Oromoo abbaa gadaa goobana oolaa irreessoo telefoonaan arganne afaan Oromootiin dubbisuudhaaf carraaqqii gooneyyuu bilbilli isaanii cufaa waan ta'eef argachuu hin dandeenye. Kutaa afaan Amaaraatiif gaaffiif deebii kennaniin tibbana haalli Itiyoophiyaa keessa ture rakkisaa akka turee fi inumaa Oromiyaa keessa immoo haalli hamaan akka ture eeranii ajjeesamuun artista Hacaaluu Hundeessaa gadda guddaa akka ta'e dubbatan. Hacaaluun duutti mucaa akka albuudaa gati jabeessa dhabne kanneen akka Hacaaluu akka albuudaa gati jabeessa ta'an ijoolleen Oromoo yeroo ammaa kana mana hidhaatti guuramanii jiran kun immoo uummata Oromoo dheekkamsiisa. Uummata Oromoo aarsaa uummata Oromoo gara xiqqitti fidaa jedhu abbaan gadaa tuulamaaf barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo goobanaa olaarreessoo. Uummanni Oromoo jaarraa tokko walakkaa qabsoo geggeesseen taayitaa qabate ka jedhan abbaa gadaa goobana oolaa irreessoo mootummaa waliin xiqqitti galuunsaa ookkaramma Oromiyaa keessatti mul'ateef sababa akka ta'e dubbatu. Uummanni Oromoo nagaa barbaada. Uummanni Oromoo kaan ofitti hammata. Uummanni Oromoo sabaaf sablammoota wajjin walitti hidhatee uummata jiraatu. Garuu uummata Oromoo tuttuqanii aarsanii xiqqi keessa akka sagalchaniidha haala amma deemaa jiruun jedhan. Miseensota 75 kan of keessaa qabu gamtaa abboota gadaa Oromootiif barreessaa akka ta'an abbaa gadaa tuulamaa goobana oolaa irreessoo haalli jiru akka kanatti ka deemu yoo ta'e baay'ee balaamaa akka ta'e dubbatu. Paartileen mormitu Oromoo keessa socho'an paartileen biyya bulchan wal gargaaranii walitti hidhatanii biyya kana gara jireenya wayyaawaatti gara guddina wayyaawaatti gara paartii wayyaawaatti ceesisuun utuu irra jiru yeroo ammaa kana ka ta'aa jiru paartilee morkattootaa hidhuu namoota bebbeekamoo hidhuu ari'achuudha. Kun kan itti fufu yoo ta'e gara fuulduraatti haalli dhufu hamaa ta'uuf jiraa jedhan. Haala gidduu kana uumame keessatti garuu kan uummataaf mootummaa gidduutti qofa miidhaan dhaqqabetu hin taane haala itti namoonni nagaan lammiiwwan fayyaaleeyyiin miidhaman. Lubbuun nama nagaa dhabamee fi qabeenyaaleen barbaadantu ture kanoo akkamitti ilaaltu jechuudhaan gaaffii dhiyaateef ennaa deebisanis miidhaa geessisuuf qabeenyaa barbadeessuun kunis xiiqii irraa ka madde jedhan abbaa gadaa goobana olaarreesso.
Wandeen muka gonni si warqe wanti yemmitti harakunaa yemmitti zoonaa yemmitti cabbixoo yaasaa ta'an niddeeti. Biyya dagimoo.
Obboleessi keessi maddi itti ennaa kufu waan gootu waan qabduuf waan dhiissu si wallaalchisa aariin mootummaan nageenya eegsisuudhaaf humna sanatti hin girne itti bobbaasee tarkaanfii sanatti hin girne innaa irratti fudhatu uummanni xiiqii keessa galee gara walitti bu'iinsa sablammiitti gara qabeenyaa barbadeessutti seena. Nageegumsaaf tarkaanfiilee irratti fudhataman dandamachuu hin dandeenye uummanni Oromoo yeroo kana dadhaban xiiqii keessa galanii aarii keessa galanii ka godhanidha. Malee uummanni Oromoo uummata sirna gadaatiin jiraatu uummanni gadaan jiraatu immoo gubi nama ajjeesin jedhu yeroo lolaallee warra lolu keessaa akka namni du'uun barbaadu balbala baniif haa baqatu jedhaa jedhan maanguddummaadhaan walitti bu'insa ittisuuf araara buusuudhaan kanneen beekaman abbootiin gadaa yeroo ammaa keessumaa yeroo haalli hamaa biyyattii keessatti mul'ataa jiru kanatti maal akka gochaa jiran ka gaafataman barreessaan gamtaa abboota gadaa Oromoo. Abbaa gadaa goobana olaarreessoo gama kanaanis mootummaa komatan gamtaan abboota gadaa Oromoo akala kosa Ethiopiat barakumala mafja gamta oromo jebesu jecha ka motumman jaritau ibsani ammas fedaf eyema motummatin kasocho to dubatan
inni sabasabina silezich agar inni makkar malte inni fitar
walgenye waybi yakana maryannu furmata tatolchinu jennelle na walgenyu anatu dabe anatu ijare anatu walittqaba male walgawun dande sawanjedef ammo guramu genye jirra uguram ne jirra anem abbagada tulamati abbagada warraka waame marechisu ndande wujedan abbagada gobana olareso motumma nanno romiyat ogganan biro communication motumma obogetacho balcha garu kun darajedu
umini obboti gada lomo kani degge famus kan gurmaye sabboti ni gadati ni ergama sani si walinochetani sinkabu yorotti wadargetani sinkabu yoromariyatani sinkabu ammanu ni deklutti maren sani si walarkin sani si farmasani tin kanokkan umanu tummani yogurma ani sirna gadana anno kenya kesetti buddisu huji sani wajitan gari da wanja du degge sakhen nuru darbe ofisati abboti gada gurme se bubbasu unkabu
mootummaan yeroo barbaannutti nutu si waama jedhee waan isaanitti dubbate qaba gama keessani.
Sirni gadaa sirna mataa isaatiin ofiisaa danda'e hoogganamuudha akkuma beekamu. Kanaaf sirna gadaa keessatti abbootiin gadaa qooda qaban qabu. Qoodi isaan qaban mootummaanis bakka bu'u qaama biraatiinis bakka bu'u qooda ofiisaaniitii mataa isaaniitii qabaniidha kan isaan qaban. Kanaaf mootummaarraa waan eegan hin qaban. Yeroo kana walitti qabamaa yeroo kana walitti hin qabinaa. Jadi mungkin mungkin kalau tidak tahu sih, tapi orang mata sana itu orang kini mereka cuita. Ahmad degar serba berbadan biru ada. Turisme orang yang rada degar sekurang kini. Wang gawatan wali macam tu. Mereka tu inden dah orang di sana angka sana itu orang jemu mungkin mana jadi kasih sih kan.
Rakun ama orang yang kesat mula tu je cuni mormi wan hitan kangege famu ajechan okin duit ada nama wana kasak kasih gafilen umat orang mo durra jal kabe agama ture. Ammallee deebi argachuu dhabuurraa kanneen maddan jedhaniiti kan isaan dubbatan. Yaada kanatti waliin galtu yoo waliin galtan ta'e oo sababaan maali jettu?
Kun uummata Oromoo baroota dheeraatii fi gaafatamuu malee karaan itti deebiin argatus dhabamee namni dhaggeeffatus gurra kennuufis dhabamee turan baay'een isaanii jijjiirama waggoota lamaanii kana keessa bu'uuraan deebii argachaa jiru gaaffiin inni tokkoffaan gaaffii abbaa biyyummaati. Abbaa biyyummaa jechuun biyya kana keessatti Oromoon saba guddaadhaa saba guddaa ta'ee. Biyya kana keessatti geggeessumaafuullee mootummaa hin arganne. Kanaaf qabsoo yeroo dheeraatiin geggeessummaa akka tabaayina keenyatti qooda fudhachuu qabnaa, dinagdee keessatti qooda fudhachuu qabnaa, siyaasa keessatti qooda fudhachuu qabnaa gaaffiin jiru. Gaaffiin abbaa biyyummaa Oromoon kaasaa ture har'a biyya Itoophiyaa jedhamtu kan geggeessaa jiru ijoollee abbaa gadaatii akkaataa ga'ee keenyaatti qooda aangoo siyaasaattis qabachuu nurra jiraatu, dinagdee keessattis qabaachuu nurra jiraatu, qabaachuu hojiin hojjetamaa jiru. Deebii argataa jira. Kun har'a gaaffiin uummata Oromoo baay'een isaanii gaaffiin afaanii, gaaffiin ofiin obbulchuu, gaaffiin magaalaa Finfinnee wajjin wal qabatu, gaaffiiwwan kanaaf kana fakkaatan hundi isaanii toora qabatanii deebii argachaa bakkanitti gaaffiin Oromoo gara okkaraatti nama geessu hin jiru. Amma yeroo amma okkarri gaaffii Oromoo ka'ee geggeeffamaa jiru hin jiru. Fedhiin murnaa karaa qaxxaamuraan aangoo qabachuu barbaadu yookaan harka micciiree heeraaf seera karaa hin hordofneen aangoo qabachuu barbaadu fedhii humnoota kana gaafatee malee fedhiin uummanni Oromoo gaaffiisaa karaa nagaatiin gaafatee deebii argachuu akka danda'u hubatee jira. Kana ta'uudha yoo baase murtoo mataa isaa murteessuu akka danda'u karaa nagaatiin ni namana.
Garuu gama mormitootaatti kan jedhani miseensonni hoogganoonni dhaabota mormitootaa adda addaa mana dhaatti guuramuu sirnaanillee mana murtiitti dhiyaatanii dhimmi ittiin himataman itti himamuu dhabuu bakka adda addaatti sababa adda addaatti dhani hidhuutu jira. Kanatu aariitti geessee kanatu uummata gara fincinu gara wal dhibdeetti geessaa jiraadha gama mormitootaatti kan dubbatamu.
Namni biyya kana keessatti gaaffii ishee ajandaa siyaasaas qabu paartii siyaasaas ta'e kamiyyuu karaa nagaatiin sochii godhu irratti daangaan tokkoyyuu hin jiru biyya kana keessatti. Kun waggaa lama dura qabsoo godhameen uummanni ofiisaatii deebii ofiisaatiin ni qabsaa'ee hoggansa jijjiiramaatiin deebiitti argateedha. Ammaan booda paartii siyaasaa miseensa paartii siyaasaa ta'uutiin yaada addaa qabaachuutiin hidhee addaa qabaachuutiin namni hidhamu namni dararamu namni dhiibbaa irra ga'u hin jiru. Kan jiru yoo jiraate namoonni maqaa da'oo paartii siyaasaa ta'uutiin yakka hojjetaniin maaliif gaafatamu kan jedhu ta'uu danda'a. Namni yakkaan shakkame tokko kamuu yoo seera cabsan yeroo seeraan gaafatamuuf deeman immoo akka waan
bamakar parti ini raka utti wanti odefamu yojirate male enyu jukul kulle fachu danda namni kamu sinsa parti te wanjiruf namni dame ani amman bekutti njiru hin amnan gocha kana kamirawo to kamu tigabata tabade tu dabiya kana enyu ju sera gadi wanta
hoggana biro communication imotumma nan